Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 26. maj, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Kotorskom naselju Dobrota jutros zapaljena tri vozila, u Podgorici oko ponoći izbio veliki požar. Crna Gora spremna za NATO i uvjeren sam da će poziv stići do kraja godine, izjavio italijanski predsjednik Mattarella na Cetinju. Članstvo u NATO prioritet Crne Gore zbog bezbjednosti i stabilnosti regiona, izjavio je premijer Đukanović. U Tirani pojačane mjere bezbjednosti uoči posjete srbijanskog premijera Vučića. Iračka vojska pokrenula akciju za povratak kontrole nad provincijom Anbar. A u emisiji između ostalog poslušajte kako je za sada propao pokušaj davanja u zakup stare budvanske tvrđave Mogren odbornici vladajuće DPS u Skupštini opštine Budva.
Ono sa čim se ja lično ne slažem, da se a priori to daje odmah nekome na 30 godina.
Želim da budem uzdržana zato što se strašno plašim da nešto što je moglo da bude veliki potencijal ovoga grada ćemo izgubiti za sva vremena.
Poslušajte i priču o alpinistu iz Kragujevca koji je preživio razorni zemljotres u Nepalu.
Tlo pod nogama išlo je levo desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otud sam vidio da jedna snježna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Kotorskom naselju Dobrota kod restorana Elas jutros su zapaljena tri vozila, od kojih su dva potpuno uništena, a treće je oštećeno. Vlasnici uništenih vozila su kotorski advokat Marijan Milošević i predsjednik opštinskog odbora SMP-a Nebojša Vukasović. U centru Podgorice oko ponoći sinoć izbio požar u kom nije bilo povrijeđenih, potvrđeno je iz uprave policije. Požar je progutao montažni objekat, a oštećena su i dva vozila. Crna Gora spremna je za NATO i uvjereni smo da će dobiti poziv za članstvo u alijansi do kraja ove godine, kazao italijanski predsjednik Sergio Mattarella, koji boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori. On je nakon susreta sa predsjednikom Filipom Vujanovićem na Cetinju kazao da su Crna Gora i Italija ujedinjene ne samo blizinom i morem, već i istorijskim vezama, ali i zajedničkom budućnošću NATO-u i Evropskoj uniji. Premijer Milo Đukanović kazao je da je Crna Gora dala prioritet vojnom savezu sa Zapadom, prije svega zbog bezbjednosti i stabilnosti regiona. On je u intervju za italijansku stampu ponovio uvjerenje da će poziv Crnoj Gori za pristupanje NATO-u uslijediti do kraja ove godine, te da će to biti siguran stabilizator za region i ohrabrenje za proevropske snage u svim zemljama regiona. Predsjednik liste Izbor Herceg Novi Dušan Radović Krušo podnio je ostavku na mjesto direktora Agencije za izgradnju i razvoj grada zbog, kako je saopštio, više razloga, među kojima je nepoštovanje izbornog programa i nepotizma. Prema njegovim riječima, u novom vlada neprofesionalnost i netransparentnost u izboru kadra. Dvije vijesti iz regiona. Haški tužilac Serge Bramerc drugog dana posjete Beogradu sastaće se sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. U Ministarstvo pravde Srbije sinoć je stigao dopis iz Haškog tribunala o povratku lidera Srpske radikalne stranke i haškog optuženika Vojislava Šešelja u tu ustanovu. Šešelj je ponovio, međutim, da se neće dobrovoljno vratiti u Ševeningen. Albanija i Srbija, dvije su države u istom regionu i zato treba da uspostave dobro susjedske odnose, izjavio je savjetnik albanskog premijera Shkelzen Maljići. Maljići istakao da Albanija čini sve da se jutrašnja posjeta premijera Srbije Aleksandra Vučića Tirani prođe bezbjedno i bez incidenata. Tim povodom su i pojačane mjere bezbjednosti u glavnom gradu Albanije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračka državna televizija objavila je da je počela operacija protiv militanata Islamske države u provinciji Anbar, gdje je ta grupa početkom mjeseca zauzela glavni grad Ramadi. Televizija je objavila da je iračka vojska potpomognuta šiitskim i sunitskim paravojnim snagama. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su vazdušne snage počele vježbu u koju su uključene stotine aviona i hiljade vojnika. U saopštenju ministarstvo je četvorodnevne vježbe opisalo kao provjeru borbene spremnosti. U Iranu počinje suđenje novinaru Washington Posta Jasonu Rezainu, optuženom za špijunažu, koji je u pritvoru već 10 mjeseci. Urednik Washington Posta opisao je suđenje kao sramotno i osudio odluku da suđenje ne bude javno. Rezain bi mogao da bude osuđen na 20 godina zatvora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati i 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Nastojanje vlade Crne Gore da pod dugoročni zakup da ostrvo Lastavica na samom ulazu u Boku Kotorsku, koje je prepoznatljivo po tvrđavi Mamula, od početka izaziva brojne kontroverze, a neočekivana pisma bivših funkcionera Ujedinjenih nacija, koji su navodno zabrinuti za ovaj prirodni istorijski dragulj, samo su čini se unijela još veću konfuziju i produbila sumnje o preplitanju različitih privatnih interesa. O tome više Esad Krcić.
Prvo je vlada iskazala namjeru da ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula turistički valorizuje davanjem u dugoročni zakup investitoru spremnom da uloži novac. Prvo se pominjala spektakularna kockarnica, ali od toga nije bilo ništa. Zabilježeno je samo da je u međuvremenu ostrvo služilo kao savršeno mjesto za žurke ruskih parajlija. Dok kompanija Oraskom egipatskog biznismena Samiha Savirisa nije pokazala interesovanje za ulaganje u ovaj lokalitet, nikome nije smetalo što je ostrvo zaraslo u korov koji je okupirao i samu tvrđavu koja je ostala i napuštena i zapuštena. Kada je sklapanje vladinog aranžmana sa Oraskomom postalo izvjesno, čula su se protivljenja više predstavnika hercegnovske lokalne zajednice koji su govorili da se radi o značajno kulturno-historijskom spomeniku i mjestu gdje je za vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je tvrđava okupatoru služila kao tamnica, mnogo ljudi izgubilo život. Nevladina organizacija Mans je tada ocijenila i da je ugovor o zakupu ostrva Lastavice i tvrđave Mamula štetan po Crnu Goru jer je investitoru omogućena svojevrsna eksteritorijalnost, a da bi godišnji prihod Crne Gore po osnovu zakupa kompletnog ostrva bio svega nepunih 48.000 eura, što je, kako su rekli, daleko manji iznos od onog koji javno preduzeće Morsko dobro prihoduje samo od jedne plaže na crnogorskoj obali. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da kulturno-istorijska vrijednost Lastavice i Mamule ni na koji način neće biti narušena.
Vlada je potpuno jasna da taj lokalitet treba staviti u funkciju razvoja visokog turizma, gdje bi pod uslovima koji je dala vlada došlo do zakupa tog ostrva na 49 godina, naravno uz zaštitu svih onih kulturno-istorijskih spomenika koji se nalaze na tom lokalitetu i staviti u funkciju da turisti namjernici mogu posjetiti taj lokalitet. I tu su stvari potpuno jasne. Da li je to mala cijena zakupa, to su jednostavno tržišni uslovi pod kojima smo zainteresovali strance koji bi željeli uložiti svoj kapital u taj lokalitet.
Prije nekoliko dana cjelokupna javnost je bila iznenađena po objavljivanju informacije da se predsjedniku Skupštine Crne Gore Ranku Krivokapiću obratio bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Butros Gali sa još nekoliko bivših funkcionera Ujedinjenih nacija pismom u kom je rekao da bi umjesto turističke valorizacije ostrva Lastavica sa tvrđavom Mamula trebalo koristiti kao sjedište neke javne institucije ili fondacije posvećene ciljevima mira, razvoja i međunarodne saradnje. Kao da Galijevo iznenadno javljanje i činjenica da i on poput investitora Savirisa Egipćanin nije bilo dovoljno da izazove špekulacije da se ipak ne radi o autentičnoj zabrinutosti za očuvanje Lastavice i Mamule, nego je nakon svega par dana Galije u potpunosti revidirao stav poručivši novim pismom da u potpunosti podržava Savirisove namjere i planove. Međutim, zavrzlamini tu nije kraj jer su se ostali supotpisnici Galijevog prvog pisma, bivši funkcioneri Ujedinjenih nacija Federico Major, Ašok Kosla i Roberto Savio javili saopštenjem da ostaju pri prvobitnom stavu. Problem je samo što su ovi pojedinci sa međunarodnim ugledom koji su zabrinuti za Mamulu umjesto o Crnoj Gori govorili o Makedoniji. Ne mogu da vjerujem da se neko bavi budućnošću Mamula da pogriješi ime države o kojoj se radi, kaže nezavisni opozicioni poslanik Mladen Bojanić.
Ali tvrđava Mamula se već duži niz godina pod pažnjom javnosti i s ovim zadnjim najavama vidjeli smo nekoliko dana različite komentare od bivših, da kažem, svjetskih zvaničnika, tako da čim se to traži jednu otvorenu javnu raspravu, jer niti je dobra situacija da on ostane u ovakvom stanju, odnosno zapuštena i nezaštićena, a naravno i sa druge strane treba voditi iskustvo da to ne bude samo puka komercijalizacija, nego da se ipak sačuva kao istorijski spomenik.
Zbog pominjanja Makedonije umjesto Crne Gore, Oraskom je saopštio da prekida komunikaciju sa potpisnicima zbog, kako kažu, njihove neinformisanosti. Čini se da je i vladajuća struktura samo registrovala javljanje bivših funkcionera Ujedinjenih nacija, ali da to neće dalje uticati na realizaciju vladinih planova sa Oraskomom. Zoran Jelić, DPS.
Sve ove konfuzije koje su sada nastale imaju za rezultat prije svega da se zbuni investitor i javnost kako bi se još jedan projekat koji treba valorizovati na neki način osporio. Mislim da pisma koja se pišu da su ona u drugom planu, dakle osnovno je da ćemo mi taj projekat završiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pokušaj privatizacije tvrđave Mogren na 30 godina izazvao je u lokalnom parlamentu u Budvi do skoro nezamislivu sliku. Naime, vladajuća većina nije podržala prijedlog svoje partije. Riječ je o pokušaju DPS-a da izda u 30-godišnji zakup kulturno dobro iz 19. vijeka, bez navođenja njegove namjene, bez planske dokumentacije, bez poštovanja adekvatne procedure. O tome više u priči Jasne Vukićević.
Osim po količini milionskih afera i divljoj gradnji, Budva je rekorder i po količini uništene i otuđene baštine. Dovoljno je pomenuti prodatu citadelu, izbušene srednjevjekovne bedeme, divlju gradnju u starom gradu. Lokalna vlast sada pokušava da izda u 30-godišnji zakup austrougarsku tvrđavu Mogren iz 1860. godine. Milena Antović iz Sekretarijata za zaštitu opštinske imovine.
Predlažemo da se donese odluka kojom će se navedena tvrđava dati u dugoročni zakup na 30 godina po početnoj cijeni od 35.500 eura sa obavezom budućeg investitora, odnosno partnera opštine, da izvrši rekonstrukciju navedene tvrđave.
U SDP-u, koalicionom partneru vladajućeg DPS-a, nisu oduševljeni idejom o iznajmljivanju kulturnog dobra na 30 godina bez decidno utvrđenih pravila i zato nisu podržali ideju o privatizaciji. Raško Radulović.
Ko je u pitanju zakup na 30 godina, da je vrlo bitna namjena toga zakupa. Znači ovdje ne vidimo namjenu, jasno, toga ovdje.
Druga zamjerka SDP-a je na procjenu nepokretnosti.
Znači zaključak je vlade od 13. godine i preporučuje se opštini Budva zahtjeve za procjenu vrijednosti nepokretnosti podnosi komisiju u državnoj svojini. Hoću samo da konstatujem da se nije postupilo u skladu sa preporukom vlade, pogotovo iz razloga što je ovo državna imovina, opština Budva ima pravo raspolaganja.
Pokušaj DPS-a da privatizuje tvrđavu Mogre nije naišao ni na odobravanje svih njenih odbornika, Gojko Ljubanović i Tijana Kotarac.
Ono sa čim se ja lično ne slažem, da se a priori to daje odmah nekome na 30 godina.
Želim da budem uzdržana zato što se strašno plašim da nešto što je moglo da bude veliki potencijal ovoga grada ćemo izgubiti za sva vremena.
Uz neslavan zbir devastirane kulturno-istorijske baštine, opština Budva je na začelju i po novcu koji povlači iz evropskih fondova, posebno u namjeni zaštite i obnove kulturno-istorijskog blaga. Nezavisna odbornica Lucija Đurašković.
Evo, nudi nas se, nemamo dovoljno projekata, a Evropa hoće da uloži, ali mi smo u problemu jer nemamo projekte.
I direktorica javne ustanove Muzej i galerije Biljana Brajović smatra da je opština ta koja treba da valorizuje tvrđavu Mogren.
Najveća bi promašaj bio raditi nešto novo na starom. Znači, to bi bila priča ona sa Mostarskog mosta, srušit ćemo taj pa ćemo još ljepši napraviti i stari. Samo ustanova, odnosno vlasnik je opština, ima pravo da traži uslove i da odredi projekat. I mislim da bi bilo najgore rješenje da se da nekomu zakup i taj neko opštini da naplaćuje korištenje.
Slučaj tvrđave Mogren ukazuje i na nebrigu onih koji su plaćeni da brinu o kulturno-istorijskom dobru, jer za nju još uvijek nije određena administrativna procedura koju propisuju novi zakoni o kulturnom dobru, a to i tekako ide na ruku onima koji žele da je privatizuju. Stevan Đaković, Demokratski front.
Nažalost, ovo nije kulturno dobro. Nije još uvijek ima tretman prethodne zaštite i vjerojatno će biti i ima svu moguću zaštitu pravnu kao i da jeste kulturno dobro. Dakle, opština bi trebala sama da uđe u tu priču oko revitalizacije, pa tek onda to da rentira po nekim uslovima.
Sličan, a mnogi vjeruju i namjeran nemar nepopisivanja kulturnog dobra omogućuje prodaju Budanske citadele. To je jedinstven slučaj da je jedan grad otuđio sopstvenu kulturnu baštinu, podsjeća Lucija Đurašković.
Bog greške u tadašnjem registru Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kad je trebala da se vrši prodaja užasan izraz kad je riječ o našoj citadeli, Budvanskoj citadeli, dakle desio se taj propust. Pronađeno je da, zamislite, srednjevjekovna naša citadela nije bila uvedena u registar spomenika kulture. I to je bio glavni razlog da ona bude prodata.
Sličan scenarij za tvrđavu Mogren je izbjegnut za sada. Iz Budve za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u nastavku emisije o ekologiji u Skupštini Crne Gore danas je tema bila zaštita životne sredine koja po pravilu otvara priču o najvećim industrijskim zagađivačima, kombinatu aluminijuma Podgorica, termoelektrani, Željezari i kvalitetu vazduha uopšte u Crnoj Gori. Detalje nam prenosi Lela Šćepanović.
Zakonima o zaštiti vazduha i zaštiti životne sredine o kojima se danas raspravljalo u parlamentu, vlada kao predlagač između ostalog daje novi rok do 2020. godine, do kada najveći zagađivači poput Kapa, termoelektrane u Pljevljima i željezare u Nikšiću treba da usklade rad sa evropskim standardima u oblasti ekologije i do kada treba da pribave potrebne integrisane dozvole u cilju zaštite životne sredine. Poslanici opozicije tvrde da su ovakva zakonska rešenja samo u interesu vlasnika privrednih subjekata, a na štetu građana, odnosno životne sredine u Crnoj Gori. Nezavisni poslanik opozicije Velizar Kaluđerović, osvrćući se na zakonska rešenja kojima se velikim zagađivačima daje novi rok za pribavljanje integrisanih dozvola, podsjeća predlagača.
U međuvremenu nudite rješenje po kojem će se obaveza kombinata, termoelektrane, željezare za pribavljanje integrisane dozvole, da su njihova postrojenja, da ispunjavaju ekološke standarde u pogledu zaštite životne sredine, biti pomjerena do početka 2020. godine. Dakle, to se nažalost uklapa i u ukupni ambijent i odnos vlade i vašeg ministarstva prema veoma značajnim pitanjima iz sfere zaštite životne sredine.
Predrag Sekulić iz Demokratske partije socijalista kaže da kada se govori o stanju životne sredine, fokus javnosti je uvijek na velikim zagađivačima poput Kapa, termoelektrane i željezare, ali kaže da je i Evropska unija zbog životne sredine prolongirala rokove.
I ne treba zaboraviti da je u svim zemljama Evropske unije, posebno oni koji su primani tokom zadnjih 10 godina, napravljen određeni period, odnosno napravljen je snimak stanja s jedne strane, a s druge strane napravljen je i kalendar, hodogram događaja, i da se često pitanje ekologije i rješavanje najurgentnijih ekoloških pitanja nekad odlagalo i nakon prijema u Evropsku uniju, iz prostog razloga što su u Evropskoj uniji veoma dobro svjesni da je za ova pitanja potreban velika sredstva.
Poslanik Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta kazao je danas u Skupštini da je rasprava o dva zakona zapravo prava slika dokle je država dovela stanje životne sredine u Crnoj Gori. Ovakvim zakonskim rješenjima, kaže Bojović, se želi nastaviti trovanje građana do 2020. Bojović je rekao da u Crnoj Gori, iako postoje zakonske sankcije, niko do sada nije odgovarao. Pa poslanik Demokratskog fronta pita.
Niko od inspekcijskih organa, odnosno nadležnih lica u njim, nije odgovarao zbog toga što nije primjenjivao zakon, zbog toga što nije sprovodio kontrolu i kažnjavao zagađivače. Jedini uzrok tome može da bude ili da je u pitanju žestoki politički pritisak iz vrha vlade na ljude koji rade u inspekcijskim organima ili je u pitanju korupcije. A ja opet kažem, ovo prolongiranje roka i oslobađanje obaveza koje je vlada sada priredila najvećim privrednim subjektima koji zagađuju životnu sredinu u Crnoj Gori do 2020. godine je dovoljan razlog da Vrhovno državno tužilaštvo pokrene istragu i utvrdi da li je neko u vrhu ove vlade primio mito da bi oslobodio obaveze zaštite životne sredine prve ljude u najvećim industrijskim zagađivačima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Naredna tema su NATO integracije Crne Gore. Da bi kompletan Balkan unaprijedio bezbjednost, trebalo bi da postane bezbjednostna zona u okviru NATO saveza, saopštili su američki kongresmeni gostujući u Podgorici. To znači da je potrebna međudržavna saradnja jer nijedna vlada ne može samostalno da se izbori sa brojnim bezbjednostnim izazovima. Sa skupa u Podgorici izvještava Srećan Janković.
Loša ekonomska situacija u zemljama regiona dovodi do toga da zemlje ulaze u bezbjednosne rizike. Nijedna zemlja ne može da se samostalno izbori sa svim bezbjednosnim rizicima, zbog čega je formiran globalni sistem bezbjednosti u okviru NATO saveza, kroz koji je za manje sredstava moguće uspostaviti punu bezbjednost, saopštili su između ostalog aktuelni i bivši američki senatori Robert Aderholt i Bob McQueen na okruglom stolu o stabilnosti na Balkanu. Robert Aderholt kaže da veliki broj kongresmena podržava ideju da sve zemlje regiona pristupe NATO savezu.
Znamo da je ovaj region prolazio kroz različite sukobe i ratove decenijama i vjekovima, te stoga članstvo u NATO-u predstavlja značajan prvi korak ka rješavanju svih ovih konflikata i onoga što se dešavalo između njih.
I bivši kongresmen Bob McQueen ocjenjuje da nijedna zemlja ne može da izdvoji sredstva za bezbjednost vazduha, kopnenu i pomorsku vojsku, za borbu protiv terorizma, sajber terorizma i drugih izazova. Zato predlaže da Balkan bude jedinstvena bezbjednosna zona.
Za sve nas to ogroman pritisak i moramo se udružiti kako bismo zarad svojih građana obezbijedili po manjoj cijeni veći nivo zaštite, što znači da postoji jedna interoperabilnost koja se zasniva na tim vezama koje su u okviru NATO-a postavljaju kao u okviru jednog tima, što znači da bi kompletan Balkan mogao trebao da postane jedna bezbjedna zona i prosto da bi budućnost bila sasvim izvjesna i sigurna.
Učesnike panela je interesovalo šta je uzrok terorističkom napadu u Makedoniji i da li se može ponoviti u drugim područjima. Sagovornici se nisu izjašnjavali o samoj prirodi događaja, ali su naglasili da očekuju rezultate istrage koji bi to pokazali. Oni su ukazali da u ovom trenutku postoji određeni stepen sigurnosti u balkanskim zemljama, ali je treba nadograditi.
Jer većina balkanskih zemalja su jako stabilne, ali također postoje neka pitanja o kojima se treba koje se trebaju razmotriti u nekim drugim oblastima Balkana, naravno u smislu stabilnosti, to je činjenica, ali smatram da se kreće tu u dobrom smjeru. Iz tog razloga smatram da bi članstvo u NATO-u bilo nešto što bi prevelo balkanski region preko neke ivice, preko ivice ka solidnom bezbjednosnom tlu.
Ekonomija država regiona je slaba, a to otvara prostor za mnoge uticaje pa i za odlazak na strana ratišta. Taj fenomen je pojasnio bivši ministar odbrane Albanije Fatmir Mediu. But I think
everywhere. Ali gdje god pođete u svijetu imate određene tlo za određene elemente. Kada su u pitanju pogotovo terorizam i recimo strani borci koji se vraćaju sa stranih ratišta. Nemojte da ovo posmatrate u smislu etničkih grupa ili religije. Ovo pogledajte kao problem svake prosto zemlje na Balkanu koje moraju sa ovim problemom da se zajednički izbore.
NATO može da funkcioniše bez jedne zemlje iz regiona, što znači da je veći interes zemalja regiona da se pridruže ovom savezu, saopštili su kongresmeni. Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina treba da budu članice NATO saveza. Sa nekim državama će ići lakše, a sa nekima teže i put će duže trajati. Tako je sa Srbijom, za koju albanski ministar odbrane Mediu kaže da postoji saradnja, te procjenjuje da će Srbija ipak postati članica NATO saveza.
Postoji dosta aktivnosti u ovom okviru i smatram da postoji dosta veza sa Srbijom i za buduće i prosto smatram da će zbog nekih određenih pitanja članstvo u NATO možda malo duže u svakako trajati, ali smatram da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji i NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. Iračke snage počele su operaciju protiv militanata Islamske države u zapadnoj provinciji Anbar, u kojoj je ta teroristička grupa ranije ovog mjeseca preuzela glavni grad Ramadi. O tome više Biljana Jovićević.
Državna televizija objavila je da su iračke snage zajedno sa šiitskim i sunitskim milicijama započele operaciju čiji je krajni cilj izbacivanje militantne grupe Islamska država iz zapadne iračke provincije Anbar. Glavni grad Ramadu militanti kontrolišu od polovine maja. Islamska je država još u julu prošle godine okupirala velike dijelove provincije Anbar, ali se Ramada, iako je bilo sporadičnih i stalnih borbi po rubnim dijelovima grada, do početka ovog mjeseca odupirala. Pad Ramade i simbolično i suštinski predstavljao je značajan korak unazad u borbi za vraćanje kontrole nad svojom teritorijom za iračke snage i korak naprijed za Islamsku državu. Operacija iračkih snaga za provinciju Anbar stiže dan nakon što je američki potpredsjednik Joe Biden pozvao iračkog premijera Hajdara al-Abadija da ga uvjeri u nastavak američke podrške koja u Iraku i Siriji uz podršku međunarodne koalicije izvodi napade na položaj Islamske države. Biden je također iskoristio priliku da pohvali, kako je naveo, ogromno požrtvovanje i hrabrost iračkih snaga. No pohvale potpredsjednika Sjedinjenih Država stigle su zapravo kao ublažavanje prethodnih oštrih kritika iz Washingtona, koje je izrekao američki sekretar odbrane Ash Carter, koji je prethodno optužio iračke snage da ne pokazuju volju za borbu i odbranu Ramade. Porparol šiitskih milicija danas je rekao da je cilj započete operacije sjeveroistočno od Ramade da se odsijeku militanti, a da se ostali pripreme za pokušaj ponovnog preuzimanja grada. Ahmed al-Asadi, porparol Hašeda al-Shabija, što na arapskom znači opšta mobilizacija, naveo je da se operacije vode tako što su iračke snage sigurnosti pomiješane sa paramilicijama i kreću se južno od provincije Salahedin. Hašed al-Shabi predstavlja kišobran za najveći broj šiitskih milicija i dobrovoljaca koje iračka vlada pozvala u pomoć nakon što je Islamska država okupirala Ramadu 17. maja. Operativni cilj je oslobađanje regiona između provincija Salahedin i Anbar i pokušaj izolacije provincije Anbar, rekao je Asadi za AFP. Kako kaže, ofanziva je nazvana operacija Labikija Husein, što u prevodu znači mi smo u tvojoj službi Huseine, a čime se obraćaju najvećem svecu šiitskog islama, imamu Huseinu. U provinciji Anbar postoje samo dijelovi teritorija nad kojima iračke snage imaju kontrolu. To su istočne oblasti u blizini Ramade, grad Hadita, dijelove grada Al-Bagdadi i zračnu bazu Al-Asad, gdje su stacionirane stotine američkih vojnih savjetnika iračke vojske.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj jedna priča iz susjedne Srbije. Kragujevački alpinista Dragan Jovović vratio se iz Nepala, gdje se u trenutku razornog zemljotresa nalazio u ekspediciji na Himalajima. Lavine i obrušavanja kamenih masiva, slike stradanja Katmandua i njegovih stanovnika zauvijek će mu ostati u sjećanju, rekao je našem Branku Vučkoviću.
Tlo pod nogama išlo je levo-desno i trajalo sigurno 15-20-30 sekundi. Na par stotina metara iza nas jedna strana obrušila je se, znači to je bila kamena lavina. Srećom u tom trenutku mislim da se tu niko nije nalazio, da je tuda baš prolazio tim kanjonom. U tom trenutku ispred gdje smo trebali da idemo, otud sam vidio da jedna snježna lavina prelazi i prekriva stazu koju smo trebali da pređemo. Jako brzo ide, to su znači sve ledene gromade bile, to možda metar veličine. Znači one bukvalno idu i lome ispred sebe i koga ta lavina zatekne, ne vjerujem da iko može udar te snježne lavine preživjeti.
Naš sagovornik kaže da je katastrofa koja je pogodila ovu zemlju sa 20 miliona stanovnika neverovatnih razmjera i da će mu trebati dosta vremena da potisne slike zastrašujućih prizora stradalih ljudi, žena i djece koje je video.
Znači ono sve što se vidjelo ovako bilo je teško za gledanje, tužno je to sve izgledalo i nema čovjeka kome neće biti žao što se dogodilo tom jadnom narodu. Ljudi su u vrlo teškom stanju, normalna stvar, nikome od nas nije bilo prijatno, pogotovo što ih znamo i što ih poznajemo. I ono što smo u tom trenutku mogli da uradimo, sad to nešto malo novce što nam je ostalo i što nam dalje nije na put trebalo, mi smo ostavili njima njihovoj deci i porodici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Još jednom najvažnije vijesti. U kotorskom naselju Dobrota jutro zapaljena tri vozila, u Podgorici oko ponoći izbio veliki požar. Potpredsjednik vlade i visoki funkcioner SDP-a Vujica Lazović podržao kandidaturu Ivana Brajovića za novog stranačkog lidera na partijskom kongresu koji će biti održan 3. juna. Crna Gora spremna za NATO i uvjeren sam da će poziv stići do kraja godine, izjavio italijanski predsjednik Mattarella na Cetinju. Članstvo u NATO prioritet Crne Gore zbog bezbjednosti i stabilnosti regiona, izjavio premijer Milo Đukanović. U Tirani pojačane mjere bezbjednosti uoči posjete srbijanskog premijera Aleksandra Vučića. Iračka vojska pokrenula akciju za povratak kontrole nad provincijom Anbar. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih gotovo pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.